Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Presidenti Serb Aleksandar Vučić thotë se raundi i ri i bisedimeve në Bruksel nuk do të jetë i lehtë. Në Kosovë nisrin ngjallja e bizneseve pas krizës me pandeminë. Policia Kosovës sot se bashkëpunimi me Facebook i ndihmoi në luftim të kriminalitetit dhe arrestim të dyshuarve. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Joe Biden paralajmëron Rusin kundër aktiviteteve të dëmshme. Por këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përderisa qeveria e Kosovës ka deklaruar se do t'i rishikojë marrëveshjet e arritura në kuadrin të dialogut të deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se presin angazhim të palëve për zbatim të gjitha marrëveshjeve të kaluara. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se qeveria e Kosovës duhet ta bëjë të qartë se çfarë nuk kupton me rishikim të marrëveshjeve. Sipas asaj, BE-ja po kërkon rinegocim të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, gjë që do të rihapte rrugë rinegocimit të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash. Partitë opozitare në anën tjetër vazhdojnë të kenë qasje të ndryshme lidhur me dialogun, si dhe për marrëveshjet e arritura në këtë proces. Kronika në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti duhet të ndërtojnë pozicion të qartë në raport me Bashkimin Evropian për marrëveshjet e arritura deri më tash në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, thotë Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës. Të mërkurën më 9 qershor, zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano ka paralajmëruar se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë më 15 qershor në Bruksel, ku do të takohen për herë të parë kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai gjithashtu ka theksuar që Bashkimi Evropian dhe shtetet e tij anëtare presin angazhim të vazhdueshëm nga të dyja palët për përfshirje në këtë dialog, si dhe për zbatim të gjitha marrëveshjeve të kaluara. Kjo do të thotë që gjithçka që është rënë dakord duhet të zbatohet, ka thënë Stano. Më herët kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati deklaruar se qeveria e tij do të angazhohet për rishikimin e marrëveshjeve të arritura më herët në kuptimin e zbatimit të tyre, por edhe të ndikimit që kanë për qytetarët. Partitë opozitare, Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës e shohin në mënyra të ndryshme vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, por edhe çështjen e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thekson që kryeministri Kurti tashmë ka bërë të ditur se do të angazhohet për rishikimin e marrëveshjeve të deritashme në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, por sipas asaj kryeministri Kurti ende nuk ka dhënë informacione nëse ky rishikim i marrëveshjeve nënkupton që ka një gatishmëri apo një kërkesë nga pala e Kosovës për rinegocim të këtyre marrëveshjeve apo për mos zbatim të tërësishëm të tyre. Ndër marrëveshjet e deritashme, si pasaj është edhe ajo për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, e të cilën qeveria e Kosovës e konsideron problematike. Siç thot Krasniqi, Kosova më parë pati shprehur gatishmërinë e saj për formimin e këtij asociacioni sipas akt vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila në vitin 2015 kishte konstatuar se në 23 pika të marrëveshjes parimet nuk janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizon me një akt ligjor të qeverisë e Kosovës.
Por duke se Bashkimi Evropian kërkon një tjetër verzion, kërkon që prapë të i ketë një negocim mes Kosovës dhe Serbisë, të arrijet një dakordim i ri, rreth kësaj marrëveshje në mënyrë që kjo të bëhet me Serbinë së bashku. Ndërkohë që këtë pozicion nuk e mbështet Kosova. Pra, duhet shohim ke pak më shumë qartësim rreth pozicionit të Kosovës, më shumë qartësim rreth këtij takimi të parë, shohim se çfarë do të ndodhë, edhe se si do procedohet më tutje edhe me marrëveshjet, a do rivlerësohen edhe a do rinegocion, sepse nëse fillojmë me rinegocim të marrëveshjes së asociacionit, atëherë mund të themi që hapet rruga për rinegocim edhe të gjitha këto marrëveshjeve.
Lidhur me vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbisë dhe çështjen e marrëveshjeve të arritura në këtë proces, Partitë opozitare, Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës kanë qasje të ndryshme. Ushtruesi detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se qeveria aktuale e vendit ka dështuar në çështjen e dialogut. Në një paraqitje në forumin Fol hapur më 9 qershor, Hoxhaj ka thënë se kryeministri Kurti paraprakisht ka vënë dy kushte për fillimin e dialogut me Serbinë: kërkim falje nga Serbia dhe kthimin e personave të pagjetur.
Ai ka pretenduar se kur asnjëherë ai personalisht dhe lëvizave vendose nuk do të ulën me Vučićin pa kërku falje Serbia për gjenocid, Dhe na presim deri me 15 qershor Serbia të bëni gjë të tillë ose zoti Kurti mos shkon në takim.
Arben Gashi, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se dialogu i Kosovës me Serbinë duhet të vazhdojë sipas parimeve që i ka pasur edhe qeveria e kaluara, udhëhequr nga ish-kryeministri Abdullahoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Dialogu duhet të vazhdojë me parime të bazë që do të kemi një marrëveshje finale gjithëpërfshirëse, nuk do të pretendojmë për asgjë, nuk pretendojmë për diçka. E para, e dyta, integriteti territorial ose është i pafundshëm dhe e treta, karakteri unitar i shtetit Kosovë është i pafundshëm.
Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe me kompetenca ekzekutive që është kërkesë autoriteteve të Serbisë. Nga spektri politik në Kosovë është parë si mënyrë që e cenon karakterin unitar të shtetit të Kosovës. Lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, kryeministri Albin Kurti më 1 qershor ka deklaruar që në Kosovë nuk mund të kemi asociacion një etnik dhe se është e domosdoshme që të integrohen të gjithë qytetarët pa dallim etnie. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë që mbetet pikpyetje se cili është statusi ligjor i marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun e Brukselit, për shkak se ato quhen dakordime. Sipas saj, ato dakordime madje nuk janë të nënshkruara nga palët dhe nuk janë të ratifikuara nga kuvendet në Kosovë dhe në Serbi, përveç marrëveshjes së vitit 2013, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës. Lidhur me çështjen e asociacionit, sipas saj tashmë është e qartë se cilat janë kërkesat e Bashkimit Evropian, por siç thotë ajo, Kosova tashmë ka pozicionin e saj për këtë çështje dhe duhet të artikuloj atë para Bashkimit Evropian dhe para Serbisë.
Marrëveshja 2013 është ratifikuar në kuvend të Kosovës, për të ndryshuar duhet të ratifikohet, por gjithsesi sa po kërkohet nga Kosova nuk është zbatim i provizioneve drejt për drejt të 2013-s, po kërkohet një renegocim, me që thuhet që duhet të ketë një dakordim me Serbinë. Marrëveshja nuk e paraqet dakordimin me Serbinë. Dhe 2015-ën, gjykata kushtetuese e ka hedhur poshtë. Pra, do të ketë presion ta them ashtu kushtimi si ndaj Kosovës, si ndaj Serbisë, ne duhet të ketim përgatitje të mirë, duhet të ketë pozicione të qarta dhe të shohim se si të shkojmë përpara negociatat.
Duke u bazuar në deklaratat e ZVN-s të Bashkimit Evropian Peter Stanus se për gjithçka që është rënë dakord duhet të zbatohet, Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a do të angazhohet për zbatimin e marrëveshjeve të deritashme të arritura në dialogun me Serbinë. Përfshirë edhe marrëveshjen për asociacionin. Deri më tash, qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmi i fundit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se është përplasur me kryeministrën e Serbisë Ana Brnabić gjatë samitit të liderëve të Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Kurti ka thënë se në samitin e mbajtur në Tiranë sot, Brnabić nuk dëshironte të pranonte që Kosova është shtet i pavarur dhe sovran. Unë theksova që Serbia do duhet të shkoputej, duke u distancuar nga regjimi Miloševićit dhe trashëgimia e tij. Njohja e pavarësisë së Kosovës është e vlefshme edhe për vetë Serbinë, që në këtë mënyrë mban vetëm peng. Kosova e ka shpallur para 13 vjet është pavarësin nga Serbia. Është koha e fundit që Serbia të shpallë pavarësin nga Kosova, ka thënë Kurti. Shefi i ekzekutivit kosovar po ashtu ka folur edhe për iniciativën e mini Schengenit, duke thënë se nisma të tilla ngecin për shkak se mungon njohja e Kosovës nga Serbia. Nuk ka më mini Schengen, ka treg të përbashkët rajonal që do ta ketë takimin e radhës në gjysmën e parë të korrikut. Ajo nisëm tashmë është një çështje që trajtohet nga procesi i Berlinit me emër tjetër e koordinata tjera, ka thënë Kurti para pak qastesh para gazetarve në Tiran. Në ndërkohë, po sot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se raundi i ardhshëm i dialogut me Kosovën nuk do të jetë i lehtë, por se sipas tij është e rëndësishme që të dyja palët të bisedojnë për të ulur tensionet dhe për të garantuar sigurinë e serbëve në Kosovë. Zyrtarët e Kosovës vijnë për të bërë shfaqje, ndërsa ne jemi të përkushtuar për dialog, ka thënë Vučić. Ai ka thënë se do të udhtojnë në Bruksel të hënën një ditë para fillimit të dialogut për të mbajtur disa takime dhe darka pune.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Një person ka vdekur dhe 11 të tjerë kanë rezultuar pozitiv me koronavirus në 24 ore të fundit në Kosovë. Institutu i Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës bëri të ditur se rastet e reja pozitive rezultuan nga testimi 2660 mostrave. Në njoftim po ashtu thuhet se në 24 orëshin para prak, 109 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Aktualisht, rastet aktive janë 733. Tani në Kosovë është në zhvillim e sipër faza e dytë e vaksinimit që përfshin personat e moshës 65 deri 79 vjeç. Faza e tretë e vaksinimit masiv është paralajmëruar se do të nisë javën e ardhshme.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas dëmave të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, disa biznese në Kosovë kanë vërejtur ringjallje të veprimtarisë së tyre. Kjo gjëvret edhe në bazë të hyrave të agjencive që grumbullojnë tatime dhe taksa doganore. Sipas administratës tatimore të Kosovës, gjatë këtij viti, vlera e qarkullimit biznesor është për 57 milion euro më e lartë se sa në periudhën e njëjtë një viti më parë. Raportin Adia Ahmetit.
Kompanitë prodhuese në Kosovë gjatë këtij viti kanë filluar të rrisin prodhimin e tyre. Njën nga kompanitë është Tetë Vëllezrit në komunën e Klinës që merret me prodhimin e dyerve dhe dritarëve të plastikës. Argjend Shala, pronari i kësaj ndërmarrje, tha se gjatë këtij viti kompanisë i është kthyer normaliteti pas pandemisë. Mbi 30%, tha ai, ka rritje të sasisë së prodhimit krahasuar me vitin e kaluar, rrjedhimisht edhe rritje të punëtorëve. Kjo kompani prodhimet e saj i eksporton edhe në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Një ringjallje ekonomike vërehet edhe nga të hyrat e agjencive kryesore që mbushin buxhetin. Administrata tatimore Kosovës dhe dogana Kosovës vlerësohet se kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave gjatë këtij viti krahasuar me një vit më parë. Administrata tatimore Kosovës nga muaj janare deri në muajin maj të këtij viti ka arritur të inkasoj mbi 242 milion euro apo rreth 57 milion euro më shumë. Drejtori i ATK, Siler Murtezaj, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se rreth 27% është rritja e qarkullimit të bizneseve në këtë periudhë.
Pra ka përshpejët në vlera financiare mbi 420 milion euro, është të qarkullimi rritur në vitin 2021 raport me periudhën 2022.
Në periudhën janar-prill të vitit kaluar, vlera qarkullimit të bizneseve ka qenë mbi 3 miliard euro, ndërsa periudhën e njëjtë të këtij viti kjo shumë ka shkuar në 3.8 miliard euro. Edhe dogana Kosovës gjatë kësaj periudhe ka grumbulluar mbi 512 milion euro, apo 112 milion më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit kaluar, tha Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion. Kjo rritje ka ndikuar kryesisht nga rritja e importit të sasisë së derivateve të naftës, cigareve dhe automjeteve. Përmirësimi performancës e këtyre të hyrave dëshmon se ekonomia ka filluar të ringjallet pas pandemisë, thotë edhe Safet Gërgjaliu, profesor i ekonomisë. Ai shpreh se duke parë neglizhencën institucionale për ndihmë financiare, bizneset kanë gjetur mundësi vetanake për të përmirësuar veprimtarinë e tyre.
Po mbi të gjitha është edhe fakti që i kemi në zgjedhjet e fundit dhe kemi një kabinet të ri qeveritar i cili ka shumicën, është futur një frikë dhe do të thotë për fakt fuqizimin e sundimit të rendë ligjit dhe i ulë tendenca për korrupsion dhe ekonomisë kriminalizuar.
Drejtori ATK Ilir Murtezaj beson se edhe pjesa e dytë e këtij viti do jetë optimiste sa i përket rritjes së të hyrave, rrjedhimisht përmirësim të gjendjes së bizneseve pas pandemisë.
Rritjet janë që të vazhduhet edhe me tutje. Kushtohet fakti se këtë pjesën e sezonës verore pritet janë që të vinë mërgjimtarët ta nga bota e jashtme dhe pritet janë që të shpenzohen para më tepër se vitet para flakën. Për shkak se pothuajse 2 vite nuk kanë qenë në Kosovë.
Por në raportin e fundit të Bankës Botërore thuhet se rritja në ekonomitë më të ardhurat të Olta këtë vit parashikohet të jetë më ngadalta në 20 vitet e fundit. Këto shtete me këtë ekonomi parashikohet të kenë një rritje prej 2.9% në vitin 2021 para se të arrijnë në 4.7% në vitin 2022. Shkalla prodhimit e këtij grupi në vitin 2022 parashikohet të jetë më ulët se ç'është parashikuar para pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministra e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Albulena Agjiu ka njoftuar se sot është ekstraduar nga Kosova në Bosnjë-Hercegovinë një person i dyshuar për kryerjen e një vrasje e cërën që ka ndodhur fund vitin në shkuar në Sarajevë. Personi ishte arrestuar nga Bosnia dhe Hercegovina për në Kosovë, ndërsa ishte arrestuar këtu fal bashkëpunimit në mes të policisë së Kosovës dhe policisë së Bosnjës, ka thënë Agjiu përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Identiteti i të dyshuarit nuk është bërë i ditur. Bosnia e Hercegovina nuk e njeh shtetësinë e Kosovës, mirëpo ky vend e ka njohur pasaportën e Republikës së Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Kosovës i kanë dërguar 228 kërkesa për qasjen e informacione gigantit teknologjik Facebook për profilet ndryshme të qytetarëve të Kosovës. Vetëm këtë vit janë bërë rreth 20 kërkesa. Sipas policisë së Kosovës, këto informacione kanë ndihmuar në luftimin e kriminalitetit si dhe arrestimin e personave të dyshuar. Hëllësit i sjellë shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës vazhdimisht kanë kërkuar informacione nga kompania Facebook për profile dhe llogaritë të qytetarëve të Kosovës. Nga muaji janari i këtij viti e deri në fund të qershorit, institucionet kanë dërguar në Facebook 20 kërkesa, 48 sosh janë dërguar vetëm gjatë vitit 2020. Në 71 rast, institucionet kanë kërkuar nga Facebook informacione për profilet e përdoruesve të këtij rrjeti social. 7 kërkesa kanë qenë urgjente dhe sipas Facebook, ato bën në raste kur jeta dikujt është në rrezik dhe kërkohet veprim apo informacion emergjent. Në 21 raste të tjera, institucionet e Kosovës kanë kërkuar informacione nga Facebook për raste të cilat lidhen me hetime të ndryshme penale. Facebook shpjegon se në shumicën e rasteve zyrtarët qeveritar bëjnë kërkesa për të dhëna që lidhen me përdoruesit. Sipas kësaj platforme, në shumë prej këtyre rasteve, këto kërkesa të qeverisë përfshin informacione bazë të përdoruesve, siç janë emri, data e regjistrimit dhe kozgjatja e shërbimit. Mirëpo kërkesat përfshin gjithashtu edhe IP adresat, kyçet apo përmbajtja e llogarisë. Institucionet e Kosovës kanë dërguar 228 kërkesa zyrtare për informacione në kompaninë Facebook. Arber Bakia është inxhinier softuerësh dhe njohës si platformave sociale. Ai thotë se prej vitesh Facebook ka krijuar një çështje të re sa i takon bashkëpunimit me shtete të ndryshme në luftimin e krimit të organizuar si dhe terrorizmit.
Facebook i ka me miliarda euro, edhe nuk mundet me kontrollu krejt. Edhe shka ndodhë, e në qëtë formë, se cili shtetë një farë mënyre problematikat e veta, që mundet mi ditë nëse përpromon dikush fake news, ose përpromon terrorizëm, ose në këtë rastin ka qenë përpara organizëshën kësi faqe për me të filmë shkume për Iraka, kësi në luftu, një farë mënyre që atojnë ka shtetët një ka indimojnë Facebookit një rrugullus problem.
Si pas Bakis, përfitimin nga bashkëpunimi i Facebookut me shtetet e ndryshme të botës është i dyanshëm, pasi në të njëjtën kohë edhe shtetet po përfitojnë për mbajtje më të kontrolluar në Facebook.
Kjo është një mirë se Facebook i mançtën e që më shtetet që më komunikon, po ka hek përgjësi pak të vetës, një farë mënyrë që më s'ma identifiku ose edhe një iqën e denimeve, që për shama më që një ditë bashkë një verë, më thonë, okej, për dojë me të dënu se ki përmu kilon më përmu të rrizmi.
Njohësja e fushës së sigurisë Besa Kabashi Ramaj thotë se informacionet që mund të ofrojnë platformat si Facebook janë të rëndësishme për institucionet shtetërore që të jetojnë organizata dhe individ të përfshirë në veprimtari kriminale, si dhe veprimtari terroriste.
A këto informata zakonisht janë si privatësore, për shembull, nëse shën një profili cili ka shpërndarë gjuturrëtjes, është çështje sigurisë publike nëse ky profil është i vërtetë dhe ekziston prapa profilin e personal, i cili mandej organet e rendit dhe sistemi drejtësisë merret me të. Kjo është rasti më i lehtë ku do të thonë keni person real prapa profilit. Në rastet kur prapa profilit nuk është person real, dhe do të thonë është profili RAM, atëherë kjo ka shumë rëndësi më verifikuese ku është burimi i profilit të RAM, cila është agjenda.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës se cila është natyra e kërkesave që i dërgohen kompanisë Facebook. Policia e Kosovës ka thënë se nëpërmjet bashkëpunimit me platforma të ndryshme online, pranohen të dhëna të vlefshme që kanë ndihmuar në hetimin e rasteve dhe rrjedhimisht edhe arrestimin e personave të dyshuar. Që nga viti 2013 Facebook ka nisur që të publikojë raporte 6 mujore të transparencës. Sipas njoftimit të Facebookut, qëllimi i publikimit të këtyre raporteve lidhet direkt me përpjekjet e kësaj kompanie që të jetë më e hapur dhe proaktive në ruajtjen e privatësisë, sigurisë dhe çasjes së përdoruesve në internet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Rusia ka thënë se ka shpallur një punëtor të ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Moskë, person të padëshiruar si përgjigje të vendimit të njëjtë të shkupit muajin e kaluar. Duke konsideruar vendimin e autoriteteve maqedonase të parësuetuar, Ministria e Punëve të Jashtme ruse ka thënë se i ngarkuari me punë i këtij shteti është informuar për vendimin e Moskës që ta deboj këto punëtor të ambasadës më 10 qershor. Në deklaratë nuk është bërë i ditur emri i personit që është dobuar dhe as kur i njëjti duhet të largohet nga Rusia. Në muajin maj, Maqedonia e Veriut ka njoftuar se ka vendosur sur të dëboj një diplomat rus në përputhje me artikullin 9 të konventës së Vienës për marrëdhënie diplomatike. Bazuar në atë artikull, vendi njëkohëqirë në çfarëdo kohë dhe për çfarëdo arsye ja mund të shpallë një antar të stafit diplomatik si të padëshiruar.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Për shtetarët që nuk kanë pagë minimale më të madhe se 500 euro në Maqedoninë e Veriut, autoritetet kanë darë mbi 1000 kupona në vlerë të 200 eurove për të kaluar pushimet në një nga pikat turistike brenda territorit të këtij shteti. Qytetarët thonë se për të aplikuar për një kupon të tillë duhet siguruar shumë dokumente, ndërsa bizneset besojnë se numri i tyre është i vogël për të vërejtur efekti ekonomik. Nga Shkupi raporton Zëria Tahiro Yahjaga.
Ministria e Ekonomisë ka paraparë të ndaj 1250 voucher, mjete financiare këto në vlerë prej 12.000 denarve, rreth 200 euro, për të gjithë qytetarët të cilëve buxheti familjar nuk u tejkalon mbi pagën mesatare, mjete këto për të kaluar pushimet në ndonjë nga qendrat turistike të vendit. Mjetet financiare për të bërë pushime do të ndahen atyre që janë më të shpejt në mbledhjen e dokumentave të duhura, siç është vërtetimi për vlerën e të ardhurave. Një raport i detajuar nga banka për të gjitha të hyra gjatë 3 muajve të fundit për të gjitha antarët e familjes së ngushtë, certifikate lindjes, certifikat nga agjencia e punësimit për antarët e familjes se nuk janë në marrëdhënie pune, e tjerë. Taip Nuredini thot se ka aplikuar me gjithë se shtonë si janë dashur pothuajse një javë për të mbledhur dokumentacionin e nevojshëm. Pasi në më shumë institucione, thot ai, ka patur pritje të gjata ndërkohë që për një pjesë është dashur të paguaj para shtesë për të notarizuar në dokumentacionin e nevojshëm.
Po, ka qenë se shkake se këto në të notare u dështë me paguaj. Për rentin për punësim nuk duhet, ama në trupë kohë, se edhe ka kalabalak të me të entijate, të banka ashtë në duhet me pritë.
Thot Taip Nuredini nga Shkupi. Përderisa nga sektori hotelierisë thonë se përmes voucherve shumë pak do të arritë të ndihmohet më këmbje e turizmit nga goditja që ka marrë ky sektor nga kriza e pandemisë.
Ti bide nuk u minimal në pomoshtë?
Ndihma shumë minimale, sepse kur do t'i ndani të gjitha kapacitetet hotelierike, ky numri turistëve vendor të cilët parashihen të marrin ndihmë nga shteti për të bërë pushimet në ndonjë nga qendrat turistike nuk plotëson as 10% e kapaciteteve. Prandaj vlerësojmë se shteti duhet të rrisë numrin e qytetarëve të cilët do të marrin ndihmë të paktën dyfish, thot Krste Blazhevski nga Asociacioni Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut. Përderisa agjenci turistike vlerësojnë se ndihma nga shteti për sektorin e turizmit, sa do e vogël të jetë, paraqet një infuzion shumë të rëndësishëm për ta mbajtur gjallë këtë sektor. Megjithëse shtojnë se aplikimi nga ana e qytetarëve është i komplikuar dhe do të ishte shumë mirë që këto mjete u ndaheshin agjencive turistike dhe të njëjtat të kujdeseshin për kompletimin e dokumentacionit në mënyrë që këto mjete të shfrytëzohen maksimalisht. Ndërkohë që sezoni i turizmit tashmë ka filluar, rimëkëmbja e këtij sektori duket se nuk jep shumë shpresë, pasi janë shumë të pakta penetrimet nga turistët e huaj, nga të cilët kryesisht varet mbushja e kapaciteteve hotelierike në dy qytetet Buzliqenit të Ohrit, atë në Strug dhe Ohër. Hotelierët thonë se duhet përshpejtuar procesi vaksinimit të gjithë stafit të hotelierisë që turistët të ndihen të sigurt gjatë akomodimit në qendra turistike të vendit.
Shpresojmë se së shpejti do të mbarojë kjo pandemi duke na ofruar shteti jo vetëm subvencione, por edhe vaksina për të gjithë.
Thot Albert Hani, cili drejtoi një bujtim familjare në Strug rreth liçenit të Ohrit. Ndryshe për të shpëtuar sezonin turistik gjatë vitit të kaluar, qeveria në formë subvencionesh ka ndarë mbi 100.000 voucher, por të njëjtat arritën të shfrytëzohen vetëm 60%, sepse kategoria me status të rrezikuar social e kishte të vështirë sigurimin e mjeteve shtesë që nevojiteshin për të arritur në qendra turistike të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Yahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti Amerikan Joe Biden e ka paralajmëruar Rusinë se do të përballet me përgjigje të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara nëse përfshihet në aktivitete të dëmshme. Ai ka bërë këto deklarata pas nisjes së vizitës së tij jashtë SBA-s dhe pak para zhvillimit të takimit të parë me homologun rus Vladimir Putin në cilësinë e presidentit. Ose si ti kuptojmë në materialin BIUS. Presidenti Amerikan Joe Biden ka nisur vizitën e tij të parë zyrtare e Shteteve të Bashkuara me një paralajmërim ndaj Rusisë, duke thënë se ky vend mund të përballet me pasoja të mëdha nëse përfshihet në aktivitete të dëmshme. Biden e ka bërë të qartë synimin e tij për të forcuar lidhjet me aliatët amerikan pas tensionimit të lidhjeve me administratën e paraardhësit të tij Donald Trump, duke iu drejtuar trupave amerikane dhe familjeve të tyre në bazën ushtarake në Suffolk të Britanisë. Biden ka thënë se do të ketë mesazh të qartë për Putinin. Ne nuk duam konflikt me Rusinë, ne duam marrëdhënie stabile dhe të parashikueshme, mirë po unë kam qenë i qartë. Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen fuqishëm nëse qeveria ruse përfshihet në aktivitetet e dëmshme, ka thënë ai. Aktualisht, lidhjet në mes të Washingtonit dhe Moskës janë në pikën më të ulët për një varg arsyesh. Në muajin prill, Putin ka akuzuar fuqitë perëndimore se po tentojnë të përfshihen në punët e Rusisë dhe i ka paralajmëruar të mos kalojnë vijën e kuqe. Biden ka thënë se në secilë mundësi që do të ketë gjatë këtij udhimi si president, do ta bëjë të qartë se Shtetet e Bashkuara për krahin demokracisë në botë që bashkohen kundër sfidave të mëdha dhe për çështje që janë shumë të rëndësishme për të ardhmen. Biden ka arritur në Britani të Madhe të mërkurën. Ai do të takohet me kryeministrin britanik Boris Johnson për të pajtuar për kartën e re të Atlantikut. Kjo marrëveshje është hartuar si version modern i dokumentit për cilin kanë arritur pajtueshmëri Winston Churchill dhe Franklin Roosevelt më 1941 me fokus në sfidat si ndryshimet klimatike dhe siguria. Përgjatë vizitës tet ditore në Evropë, ai do të takohet me mbretreshën britanike Elizabeta e dytë, me liderët e samitit të 7 vendeve më të industrializuara dhe do të marrë pjesë në samitin e NATO-s për herë parë si president. Në fund të udhimit, Biden do të takohet me presidentin Rus Vladimir Putin në Gjenevë. Shtëpia e Bardhë ka dhënë shenja se Biden do diskutojë me homologun e tij rus për një varg çështjesh, duke përfshirë kontrollin e armëve, ndryshimet klimatike, përfshirjen ushtarake të Rusisë në Ukrainë, aktivitetet e Rusisë në fushën e krimeve kibernetike dhe burgosin e liderit opozitar rus Aleksej Navalny. Për ndryshe liderët tjerë të G7-s do të arrijnë në Cornwall të Britanisë të premtën dhe takimet do të zhvillohen përgjatë fundjavës. Ky grup përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara plus Bashkimi Evropian. Temë kyçe e diskutimit do të jetë rimëkëmbja nga pandemia e koronavirusit dhe një sistem më i fuqishëm global që mund të mbrojë të gjithë nga pandemi tjera në të ardhmen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dhurojnë 500 milion doza të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë Pfizer në gati 100 shtete në 2 vitet e ardhshme, kanë raportuar mediat amerikane. Njoftimi vjen teksa vendet e zhvilluara përballen me presion për të shmangur dallime të mëdha në vaksinim mes vendeve të pasura dhe atyre të varfra. Autoritetet ushtarake të Mjanmarit kanë ngarkuar liderën e rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi me akuza për korrupsion, një erësh më të rënda deri më tani për të. Suu Kyi është akuzuar se ka pranuar para të gatshme dhe ari përmes rryshfetit dhe përballet me 15 vjet burgim në shpallët fajtore. Ai përballet me 6 akuza tjera të lidhura me importim të paligjshëm të radiolidhjeve dhe nxitje të trazirave publike. Ai është arrestuar më një shkurt kur ushtria ka marrë pushtetin përmes një puçi. Numri i fëmijëve në punë është rritur për herë të parë në dy dekada, kanë thënë Kombet e Bashkuara, sot duke paralajmëruar se pandemia e koronavirusit ka vendosur miliona fëmijë në rrezik. Numri i fëmijëve që punojnë është rritur në 160 milionë në gjithë botën, një rritje prej 8.4 milion fëmijëve në 4 vitet e fundit, ka thënë Organizata Ndërkombëtare e Punës dhe Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara në një raport të përbashkët. Pas disa muajsh paqartësi, festivali i filmit në Gjermani Berlinale ka hapur dyert për publikun ditën e mërkurë. Mariette Risenbeck dhe Carlo Chatarian kanë hapur edicionin e 71 të këtij festivali me një ceremoni në ambient të hapur. Secili ka qenë duke pritur këtë moment, ka thënë ministra e kulturës në Berlin Monika Gruters. Ky organizim ka treguar se një fillim i ri për kulturën është i mundshëm edhe në kushtet të pandemisë, ka thënë ajo. Berlinale është një nga festivalet më të mëdha të filmit në botë bashkë me ato të Cannes dhe Venecias. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë të dëgjofshim.